Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bu dunyodagi odamzodni tashkil etadigan insonlarning barchasi tanaga bo'ysunuvchi shaxsiyatdan iborat. Har bir inson shaytonlarcha ish tutadigan, sezuvchan va dunyoga oid tana tabiatiga ega ekan, unda butun dunyo aynan shunday odamlardan iborat bo'lib, ularning falsafasini belgilaydi. Bunday ko'pchilikni tashkil etgan odamzod ulardan farqli bo'lgan kamchilikni tashkil etganlar ustiga katta bosim o'tkazib, ularni ma'qul qilishga, moslashga, ulardan qolib ketmaslikka yoki farqlanmaslikka undaydi. Masxiylarga murojaat qilib, kalom bu dunyoga uyg'unlashmanglar demoqda. Ya'ni bu dunyo sizni o'z qolipiga tushirishiga yo'l qo'ymang demoqda. Nima uchun? Chunki bu dunyo tanaga tegishli va tana bilan boshqariladi va Iso Masih Nikodimga tanadan tug'ilgan tanadir, ruhdan tug'ilgan esa ruhdir degani to'g'ri keladi. Demak, bu dunyodagi odam jamiyati shayton qadriyati tarafdori va shaytonning g'ururi va falsafasi tomonidan boshqariladi. Odamzodning bu haqda umuman xabari yo'q, lekin shunga qaramasdan shayton faylasufining hokimiyatida qolib kelyapti. Shunisi yodingizda bo'lsin. Odamzodni ming yillar davomida zanjirlab kelgan shaytonning xilalari maqsadi va niyatlari faqat buzishga va sarson qilishga yo'naltirilgan. Bu uning sizga bo'lgan maqsadi va albatta menga ham bo'lgan maqsadidir. Kechagina bir odam bilan jamiyatimizdagi katta bo'lgan bir bolakay haqida gaplashdim. Bu bolakay 21 yoshga kirgan bo'lsa ham, yuragining isyonkor qarorlari tufayli xudo haqiqatini rad etib, o'zcha hayot kechirishni boshlab, ruhan va jismonan halokatga uchragan. Nima uchun bunday bo'ldi? Chunki bu bolakay xudo haqiqatlaridan yuz o'girib, shaytonning falsafasiga ergashdi. Shayton maqsadlariga erishib, xudo sevgan bu hayotni halokatga uchratib, uni sarson va vayron qiladi. Aynan shu yo'l bilan shayton bizning hayotimizni ham vayron qilishga harakat qilyapti. Biz masxiylar bu bilan kurashish uchun chaqirilganmiz. Nafaqat o'zimiz uchun, balki boshqalar uchun ham. Yerning tuzi bo'lmish masxiylar shaytonga va uning kuchlariga qarshi, Paulus aytganidek, Xudoning kuch-qudrati ta'sirida quvvatli bo'lib kurash olib bormaganida edi. Bu sayyorada odam yashay olmagan bo'lar edi. Bu kurash bo'lmaganida edi. Yerdagi hayot dahshatli va tuganmas do'zoxga aylangan bo'lar edi. Aynan masxiylar va ularning guvohliklarini va ta'limotini qabul qilganlar dunyo bo'ylab xushxabarning tarqalishi tufayli ushbu hayot xursandchilik lahzalarida yashash imkonini berdi. Buni hatto masxiy bo'lmaganlar ham biladi. Bu esa bor narsalarning to'g'ri tasvirini ko'rsatadi. Shunday emasmi? Osmondagi otajon yuraklarimizni va ongimizni uyg'otib bizni ushbu buyuk jangda mag'lubiyatga uchratgan, kuchsiz va nochor qilib qo'ygan ko'rinmas pardani olib tashlagan. Qorong'i kuchlarni mag'lubiyatga uchratish uchun kelgan Rabbimiz Iso Masihni, ya'ni bu kuchliroqning ishi bo'lmaganida bu kurashni olib borishimiz imkoni yo'qligini tushunishga yordam bergan. G'alaba allaqachon qo'limizda ekani uchun senga shukr aytamiz. Sening shohligingga kirish imkoniyati uchun va mag'lubiyatga uchragan jangda ishtirok etmasdan, aksincha, allaqachon g'alabaga erishgan jangni boshlashimiz uchun rahmat. Iso Masih nomi bilan ibodat qildik. Amin. Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.